Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump anajipa alama za juu ikiwa ni miezi mitatu katika White House, lakini uchunguzi wa maoni unaonyesha Wamarekani wengi wana mawazo hasi juu ya utendaji wake. Hakuna utawala ambao umekamilisha mengi katika siku zake 90, ikiwa ni pamoja na jeshi, mipaka, biashara, kanuni, uimarishaji wa sheria, na tunawapenda maafisa wetu wa polisi na mageuzi katika serikali, alitamba Rais Trump. Trump amepata alama bora zaidi baada ya kufanya shambulizi la kijeshi nchini Syria wiki mbili zilizopita kutokana na shambulizi la kemikali lililofanywa kwa raia wa Syria. Hata hivyo, uchunguzi wa Gallup bado unaonyesha maoni hasi kwa rais wake kwa 52-42, wakati chuo kikuu cha Kinipak kinaonyesha uhasi kuelekea chanya, kionyesha 56-40. Makamu rais wa Marekani Mike Pence alitangaza huko Jakarta, Indonesia leo kwamba Rais Donald Trump atahudhuria mikutano mitatu huko Asia mwezi Novemba. Pence, ambaye yuko katika kituo chake cha mwisho cha ziara ya siku kumi ya Asia, amesema Trump anapanga kuhudhuria mkutano wa Marekani na mataifa wanachama wa ASEAN na mkutano wa nchi za mashariki mwa Asia huko Ufilipino na Asia Pacific Economic Cooperation APEC nchini Vietnam. Baada ya kukutana na katibu mkuu wa ASEAN, Pence anasema utawala wa Trump utashirikiana na ASEAN kuunga mkono amani na uthabiti katika bahari ya South China, kuhakikisha kuna kuwa na usafiri usiozuiwa wa biashara kwenye eneo hilo. Mataifa ya kusini mashariki mwa Asia yanatafuta makubaliano ya kudumu ili kumaliza mizozo ya bahari ya South China. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya VOA ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na VFM Bujumbura, Burundi. Mahakama Kuu ya Pakistan imetoa amri ya kuundwa kamati ya pamoja ya uchunguzi kuchunguza shutuma za rushwa dhidi ya waziri mkuu wa nchi hiyo na watoto wake wa kiume. Uamuzi huo uliofanywa na majaji watano wakiongozwa na jaji mkuu wa nchi hiyo pia uliotaka waziri mkuu Nawaz Sharif na watoto wake Hassan na Hussein kuhojiwa na timu hiyo ya uchunguzi. Mahakama iliamuru timu hiyo kuwasilisha ripoti yake kwenye mahakama ya juu kila wiki mbili na kukamilisha uchunguzi wake katika miezi miwili. Uamuzi huo uliosubiriwa kwa muda mrefu ulikuja miezi miwili baada ya mahakama kumaliza kusikiliza hoja ndefu zilizotolewa na pande zote mbili na kuahirisha uamuzi wake mwezi Februari. Wapinzani wa serikali ya Venezuela wameapa kuendelea na maandamano ya mitaani hii leo Alhamisi, yakiwa na lengo la kumlazimisha kuondoka mamlakani Rais Nicolas Maduro baada ya mapigano mabaya kuwa watu wasiopungua wawili na mamia mengine kukamatwa katika maandamano makubwa dhidi ya serikali kwa kutokea katika miaka kadhaa nchini humo. Maelfu ya raia wa Venezuela walimiminika katika mitaa ya Caracas jana Jumatano, huko kambi za wapinzani zikionyesha kuchukua upande na zile zinazomuunga mkono na zile zinazompinga na sera zake za kijamaa. Askari walishambulia kwa mabomu ya machozi katika eneo la magharibi la mji na la mji mkuu, na kijana mmoja alipigwa risasi kichwani na mwandamanaji anayepinga serikali alifariki dunia wakati akifanyiwa upasuaji. Wanamgambo wanaunga mkono serikali walilaumiwa kwa kifo chake na pia kifo cha mwanamke mmoja huko San Cristobal. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Endeleeni kusikiliza matangazo yetu yafuatayo hivi sasa ya kipindi cha Kwa Undani na Harrison Kamau.
Nam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza, aidha kwa njia ya radio au kupitia live stream ndani ya Facebook, tunapoangalia masuala yaliyotuzunguka na yanayoibuka kwa undani kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu Harrison Kamau, na kukuletea Kwa Undani hivi leo ninaye wakili Charles Wanjohi kutoka hapa Marekani, na kisha baadaye tutaungana na mwenzangu BMJ Muridi. Karibu sana. Naam, Kwa Undani leo tunaanza na swala ambalo limeendelea kuwa nyeti, swala la uhamiaji hapa Marekani. Na inaonekana tangu utawala wa Rais Donald Trump ulipoanza, basi swala la kuwa kwamba mambo na stakabadhi za kuingia na kusafiri hapa Marekani limekuwa ni swala nyeti sana. Mapema juma hili Rais Donald Trump ametia saini mkataba ama amri ya kiutendaji inahusiana na visa ya kusafiria aina ya H1B inaoshughulika ama inaowapa kibali wale wanaofanya kazi ama wanaotafuta kufanya kazi wakiwa wataalam katika fani tofauti hapa Marekani. Kulingana na kwa mujibu wa gazeti la Washington Post, kibali hicho cha visa ya H1B kimetumiwa kuwaingisha watu ambao ni wafanyakazi wasio na utaalamu hapa Marekani, kulingana na madai ya Rais Donald Trump, akisema kwamba lazima mashirika ya serikali yaangalie na yatathmini tena kuhusiana na kibali hicho, kwa kuwa kinatumika vibaya na kuwanyima nafasi za ajira wafanyakazi wa hapa Marekani. Hata hivyo, watetezi wa ajira na viwanda wanasema kuwa hatua hiyo inaathiri pakubwa sekta ya teknolojia, viwanda na afya, kwa kuwa Marekani haina wataalamu wa kutosha. Wanasema pia programu hiyo ni muhimu kwa kuwa inatoa nafasi ya wanafunzi wa kigeni wanaosomea hapa Marekani kupata ajira tu mara wanapofuzu na kumaliza masomo yao. Lakini kuna wale wanaotetea marekebisho kwenye sheria ya kibali hicho. Wanasema kuwa kama sheria ilivyo sasa, mfanyakazi hawezi kutafuta ajira kwenye kampuni nyingine kando na iliyomleta hapa Marekani. Ina maana kwamba mfanyakazi anapoletwa na kampuni fulani na akapata ajira kwenye kampuni nyingine, kama kampuni iliyomleta na kuweza kumtengenezea stakabadhi hiyo ya H1B, hawezi tena kuhama na kuenda kwenye kampuni mpya au kupata ajira mpya kwenye kampuni nyingine. Kwa hivyo ninaye Bwana Charles Wanjohi ambaye ni wakili wa uhamiaji mwenye ofisi zake hapa Marekani, Wanjohi Muli Law Firm, huko North Carolina na Boston, ambaye anatufafanulia zaidi kuhusu amri ya kiutendaji iliyotolewa na Rais Donald Trump. Wanjohi, karibu sana, na utueleze kama hatua ya Trump kuhusu kuangaliwa tena kwa visa H1B kuna athari gani kwa wafanyakazi wa kigeni hapa Marekani.
Nia yake tukiangalia kwa pande moja, kama Mwamerika, inakaa kama inaweza kuwa sawa, kwa sababu vile alikuwa nataka anatumia hii mwito wa tununue vitu vya hapa Marekani, na kama ni kuajiri tuajiri wa Amerika. Kwa hivyo inaonekana ingekuwa nzuri, lakini tukienda kuangalia sasa kiumakini inaonyesha haitakuwa nzuri, kwa sababu kuna hii visa ambayo inaitwa H1B. Hii visa ni wale watu ambao wako na zile degree, lazima uwe uko na bachelor's. Kama umetimu na bachelor's, na hiyo bachelor's yako ndio inahitajika kufanya kazi fulani, unakuja na hiyo visa unapata. Na kila mwaka watu 80,000, zaidi ya 85,000 huwa wanakuja na hiyo visa. Sasa vile rais amesema ziondolewe, hajasema ziondolewe, lakini amesema ziangaliwe kimakini sana ionekane kama itaendelea.
Na wakili, kuna kitu ambacho watu wengi wanaendelea kujiuliza. Je, ni kweli kama vyodai rais kwamba kuna watu ambao hawana utaalamu fulani, kama ulivyosema kwamba lazima mtu awe amehitimu kiasi fulani? Anasema kwamba visa hiyo inatumiwa kuleta watu ambao ni wa kawaida hapa nchini, na kwa hivyo kunyima wa Marekani ajira ama nafasi za kazi.
Siamini inawezekana, kwa sababu kutayarisha hiyo ile inaitwa application ya hiyo visa ni kazi nyingi sana. Lazima kuna jia unapitia, kuna ile department ya labor unaipitia kidogo, inaonyesha kweli ile mshahara unalipa mtu lazima iwe ni mshahara ambayo ni kubwa kwa kazi ya aina hiyo. Tena wale watu ambao wanaajiri hawa watu wa kibinafsi, hakuna wakati naweza itikia mimi kama mimi niko na kampuni yangu kuajiri mtu ambaye hajahitimu, nitumie pesa nyingi kulipa mpaka mawakili halafu huyo mtu awe hajahitimu. USCIS huwa wanaangalia sana, wanaangalia hizo makaratasi zinapitia kwa mawakili wa serikali, wanaangalia kabisa na hakikisha huyo mtu amehitimu. Kwa hivyo hiyo madai yake sisi hatuoni kama ni ya ukweli.
Basi mambo yanaonekana yanaendelea vizuri kabisa, ambapo tunachambua na kuendelea kuangalia kuhusu visa hii ya H1B inayowaruhusu wafanyakazi wa kigeni kuja hapa Marekani, ambapo wakili Wanjohi tunaendelea kuangalia na yeye na rais wa baraza la teknolojia la hapa Massachusetts Chris Anderson anasema kuwa hatua hiyo inazuia watu wenye talanta za teknolojia kuja hapa Marekani, akiongeza kuwa serikali ingechukua hatua ya kuondoa sheria inayoweka idadi ya visa ya H1B zinazotolewa kila mwaka kuwa 1085 kwa kila mwaka, akisema kwamba ingekuwa hata mwafaka kabisa kama serikali ingeweza kuongeza idadi ya wale wafanyakazi wenye utaalamu wanaoingia hapa Marekani, akisema kwamba teknolojia hasa katika nyanja za mawasiliano na kwenye afya na labda na viwanda, anasema kwamba Marekani itaathirika pakubwa. Lakini ningetaka kujua kutoka kwako bwana Wanjohi, je, upande wa teknolojia utaathiriwa na hatua ya Rais Donald Trump?
Kuongea ukweli, hiyo ikiendelea hivyo inaweza kosa wataalamu. Hakusema hii visa itolewe kabisa. Vile rais amesema hii visa iwe ikipatiwa watu wale ambao wamehitimu pale juu kabisa, na nikitumia kwenye lugha ya kimombo vile alisema most skilled or highest paid. Kwa hivyo anataka hata kama hao watu wanaletwa wale wamesoma kushinda wengine, wale wako pale juu juu kabisa. Kwa hivyo ile ambayo anataka ni hii, kama kuna watu ambao hatuamini kunao ambao hawaajiri wale wamehitimu kabisa, hao ndio anataka kwanza hiyo itolewe. Lakini kuongea ukweli, wakifanya kitu ambayo itafanya iwe ngumu kupata watu ambao wamehitimu, hapo itadhuru uchumi wa nchi, kwa sababu ukiangalia kama teknolojia, hiyo ndio watu wengi sana wanakuja na hiyo visa na wanasaidia Amerika sana.
Na bwana Wanjohi, wanafunzi wanaposomea katika vyuo vikuu vya Marekani wakimaliza kuhitimu, wanatumia visa gani kuweza kutafuta kazi hapa hapa Marekani?
Kama unasoma hapa kwenye ile inaitwa science na teknolojia, ukimaliza ukihitimu unapatiwa nafasi ya kufanya kazi kidogo hapa Amerika ili utumie masomo yako. Kuna hiyo sasa inaitwa OPT. Wengi wao wanabaki hapa na OPT. Wakienda kufanya kazi, yule ambaye unafanya kazi akiona wewe unafanya kazi yako vizuri, ndio sasa kumfanyia, wanakutafutia hii visa ya H1B. Lakini ushapatiwa muda wa mwaka mmoja, na kama ni wewe ni wa science na teknolojia sengele fulani, unapatiwa hata miaka miwili ya kufanya hiyo kazi. Huu wakati unafanya kazi ndio sasa mkuajiri anaona wewe ni mtu mzuri sana, anakufanyia kutafutia hiyo H1B visa.
Na mwisho kabisa ni kuuliza wakili, kuna nafasi ya wachumba wa watu ambao wana visa ya H1B kuweza pia kupata kibali cha kufanya kazi ama kuja na wapenzi wao ama wake zao ama wamewazao hapa Marekani kazi inapopatikana?
Iko nafasi, kuna ile visa inaitwa H4, hiyo ni sasa ya bibi, wale wanaitwa spouse bibi ama bwana, na kuna watoto wale ambao hawajafikisha miaka 21 wanapatiwa nafasi ya kuja hapa. Sasa wakija hapa, kuna wale wanaitikishwa kufanya kazi na kuna wale ambao haitikishwi kufanya kazi. Wale ambao ni hiyo science, kuna viungo fulani wanapatiwa ruhusa ya kufanya kazi wakiwa na hiyo H1-4, lakini sio H1-4 wote wanapata hiyo nafasi ya kufanya kazi.
Na watu wenye H1B mwishowe kabisa, kuna namna wanaweza kuomba kupewa green card ama ile permanent residence?
Kampuni ikiwa imekuajiri niona wewe ni mtu mzuri, sasa wanaweza enda hiyo hatua nyingine ya kukutafutia hiyo green card. Lakini sasa lazima wataonyesha wewe ni mfanyikazi, umehitimu na wametafuta mu Amerika na wamekosa, na ule ujira watakuwa kikupatia inalingana ama inatoshana na ile wa Amerika wanapatiwa. Na sasa ukiendea kwenye hiyo jia unapatia green card.
Asante sana wakili Wanjohi ukiwa hapa Marekani kwa kuweza kutoa ufafanuzi wa kina na ufafanuzi ambao ni wa kitaalam, kwa sababu umetupa ufafanuzi wa kisheria kuhusiana na hati ama visa ya H1B ambayo Rais Donald Trump alitoa amri ya kiutendaji na akasema kwamba iangaliwe kwa makini na mashirika ya Marekani yaweze kuiangalia tena upya, kwa sababu anasema inatumika vibaya kuwaleta wafanyakazi ambao hawajahitimu kuingia hapa Marekani. Lakini pia kuna msemo ama kauli mbiu ambayo rais amekuwa akiendeleza tangu wakati wa kampeni, anasema buy American, hire American, ikiwa na maana kwamba bidhaa zinazotengenezwa hapa Marekani ziwe kwanza kabisa kununuliwa na Wamarekani, na vile vile Wamarekani wapate ajira kwanza kabla ya wafanyakazi kutoka mataifa ya kigeni. Kufika hapo ndio tunafika tamati ya sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na muda usio mrefu nitaungana naye ama BMJ Muridi ataungana nasi hapa hapa kwenye studio tunapoangalia swala la pili, ambapo tutaelekea moja kwa moja hadi nchini Kenya. Harrison Kamau ndio jina langu, karibu tunapoendelea na kuingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Namna ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ni Kwa Undani. Naona wengi sana wako kwenye mitandao wanaendelea kutazama. Lako la kufanya ni kutuandikia ujumbe mfupi, tueleze kipindi kinavyoendelea na unatupata ukiwa maeneo yapi. Tunafurahi sana kuwaona wale walio Arusha City, wengine wakiwa Boston, na kuona Joe ukiwa kule Boston, na kuona nani Salehe ukiwa kule upande wa Dar es Salaam. Kuna wengine wako upande wa California na vile vile maeneo mbalimbali hata vile vile Nairobi. Karibu sana BMJ Muridi.
Shukran Kamau, niko tayari kabisa kuungana na wewe katika sehemu ya pili hii ya Kwa Undani.
Basi najua kwamba joto la kisiasa limeendelea kupanda katika nchi ya Kenya, kukiwa na hali ya vuta ni kuvute na kukiwa na hali ya taharuki inayotanda ya kisiasa, kwa kuwa wengi wanataka kujua hatima. Kuna wale wananuia kugombania viti tofauti hivyo vya governor, vya MCA, vya ubunge na pia urais. Vile vile kwa upande wa upinzani, unajua kwamba kwa upande wa serikali tayari wameshapanga mambo ya Jubilee, na kukawa kuna vyama vingi vya muungano utakaokuwa chini ya rais Uhuru Kenyatta. Basi kuna muungano wa NASA ambao tunajua umekuwa na vigogo wanne, na leo kuna mambo ambayo yametokea katika ukumbi wa Bomas kule Nairobi, na kuna mambo unajua umeyafuatilia, kuna mabadiliko ambayo yametokea, na kuna matumaini ya wengi wanaendelea kungoja kwa hamu na gamu kujua nani atakuwa kigogo ama mshika bendera wa muungano wa NASA. Hebu tueleze ulioweza kuyapekua kutokana na siasa.
Naam, ni kama ulivyosema Kamau, macho yote sasa yanalenga siasa, hasa upande wa upinzani, mrengo wa upinzani katika nchi ya Kenya, ambapo hii leo kama Kamau alivyoeleza wasikilizaji na watazamaji ni kwamba kumekuwa na mkutano ambao ulikuwa umezungumziwa sana kufikia jana, lakini wale vigogo wa NASA, wale vinara wa NASA hawakuwa wameeleza hasa ni nini ambacho kingetokea hii leo. Walisema kuna tamko la maana ambalo wangetoa, lakini imetokea hivi kwamba mambo matatu ambayo wamesema leo Kamau, na nisome ndio nisije nikakosea. Kwanza kabisa wamemkaribisha kigogo mwingine wa tano kama ulivyosema, na wakaingia katika mpango ambao sasa unafahamika kama Pentagon. Na kama utakumbuka kabla ya mwaka 2007 ODM wakati huo ikiongozwa na rais na huyo alikuwa waziri mkuu Raila Odinga, waliunda Pentagon ndio waweze kukamata kuchukua madaraka, lakini bahati mbaya kwao haikuwa hivyo. Sasa wameanza tena vuguvugu hilo la Pentagon kwa sababu wamefikia watano. La pili ambalo wamefanya ambalo ni kuu ni kwamba baada ya kumkaribisha Isaac Ruto, pia wametangaza kwamba tarehe 27, wiki moja kutoka sasa, watakuwa pale kwenye bustani za Uhuru Park katika jiji la Nairobi kutangaza. Ameeleza huyu Moses Wetangula ambaye ndiye kiongozi wa Ford Kenya na mmoja wa vinara wa muungano huo wa NASA kwamba watatangaza rasmi ni nani ambaye atapeperusha bendera ya muungano huo wa NASA. Na kabla tujaendelea kama unataka usikie alivyosema Moses Wetangula huyu, wakati akizungumza pale kwenye Bomas of Kenya, alipokuwa akielezea vile ambavyo wamekuwa wakigawana madaraka na kusema kwamba sasa wamefika mwisho na wamegawanya vilivyo. Na hilo ni swala ambalo linakosolewa sana na baadhi ya Wakenya wakisema kazi yao wao wanataka tu kugawa madaraka. No. Lakini tumsikie Moses Wetangula alivyosema kuhusu kugawa mamlaka katika NASA.
Kwa hivyo agreement ya power sharing tumemaliza. Mnajua katika mila zetu ng'ombe inagawanywa kabla ya kuchinja. Nani atabeba mguu ya nyuma? Nani atabeba mbavu? Nani atabeba mguu ya mbele? Nani atabeba
sasa kama usijui nani atachukua mkia?
Sasa sijui ni mila gani. Unajua sasa Kenya kuna makabila mengi sana. Sijui sasa ni mila gani ya kabila gani ya kugawana.
Wanapenda kutumia mifano hiyo kuhusu wanyama. Utakumbuka ni miezi michache iliyopita rais wa Kenya pia Uhuru Kenyatta alisema wanakula nyama.
Unakumbuka kwa moja Raila Odinga aliweza kusema wakati wa kampeni zilizopita, akasema kuna yule nyani anasema nyep nyep.
Sijui kwa nini wanatumia mifano sana ya wanyama, lakini ndivyo hivyo. Ukumbuke Kamau kwamba hii imekuwa ni safari ndefu.
Kwa kweli ndio.
Wasikilizaji bila shaka watakumbuka kabla ya NASA kulikuwa na CORD. Ambao ni muungano pia ambao ni wa upinzani nchini Kenya, alafu sasa wakatengeza NASA kwa sababu pia walimuongeza mwingine akiwa ni kiongozi wa Amani National Congress, Musalia Mudavadi. Lakini kando na hayo, nimeweza kuzungumza na mmoja wa wachambuzi wa masuala ya siasa huko nchini Kenya, Evans Igashie. Na nikamuuliza kwanza kabisa atupe tathmini yake ya hali halisi ya siasa hizo za upinzani huko nchini Kenya. Amekuwa akihudhuria kikao hiki na hivi ndivyo ameeleza kuhusu tathmini hiyo.
Pentagon kwa Kiingereza inamaanisha ni miungano ya watu watano, ambapo wakati hapo awali kulikuwa na mtetemeko wa siasa kutokana kwa viongozi watano wa Pentagon wakati wa ODM miaka iliyopita, ambayo ilitetemesha sana serikali ya Kibaki. Kwa hivyo sasa tunaona ni marudio ya yaliyojiri kitambo, na Pentagon sasa inamaanisha ni vyama vitano. Kwa hivyo pande tano zitaungana na tunaona zitakuwa zinawakilisha karibu sehemu nyingi sana za Kenya, maanake hapo kuna chama kinachoegemea sana upande wa Nyanza ambao ni upande wa magharibi ya Kenya, upande wa mashariki kuna pwani, upande wa kati kuna sehemu za kati kuna Wiper, na pia upande wa Western kuna wengine ANC. Na sasa tunaona sehemu nyingi za Kenya zinawakilishwa kwa NASA. Kwa hivyo sasa tunaona siasa huenda zikapamba moto, na iwapo watu watatupatia mgombeaji mmoja kutoka kwa NASA, hiyo pia itatoa taswira kamili sasa ni upande gani wa Kenya wataelekea. Manake sasa Wakenya wengi bado wanatatizika wataunga upande gani kwa sababu ya NASA hawajatuambia mdini. Kwa hivyo sasa iliyobaki tu ni tungojee mgombeaji mmoja ambaye ataongoza, atabeba bendera ya NASA. Hiyo italeta mabadiliko makubwa, na nafikiri ni wiki ijayo italeta mabadiliko makubwa sasa kutujua sasa Kenya inaelekea vipi. Maanake sasa itakuwa ni wagombeaji sasa wale wakubwa wawili wa Jubilee na huyo wa NASA ambaye tutakuwa tushamjua wiki ijayo.
Na mashukrani na Evans Gachie, mchambuzi wa masuala ya siasa. Sasa kama unaona anaelezea hapo kwamba kutakuwa sasa itakuwa ni hali ya pambana, you know, pata shika.
Na unajua wanasema kwamba nchini Kenya wanasema kwamba lazima kuwe na kitu wanasema usawa ama kusawazisha kisiasa, political balance. Na ndio unasikia huyu anasema kwamba maeneo karibu yote sasa kuna mwenyewe, unasikia ametaja Nyanza. Sasa naye Ruto ameingia leo, na Ruto inadhaniwa ama labda ilivyo ni kwamba labda naye ataingia na kura za bonde la ufa.
Naam.
Kwa sababu kura zingine zinaonekana zote zilikuwa na wenyewe.
Na sasa kuna wale wanauliza hicho chama chake, manake jina la chama chake.
Chama cha mashinani.
Manake wakati tukisoma taarifa hapo mwanzo labda wasikilizaji walishindwa mashinani vipi?
Mashinani.
Hilo jina lake ndio chama cha mashinani. Na lazima amekuja na amebeba watu wake, kwa sababu wakati wakizungumza pale Bomas of Kenya wamesema kwamba ni vizuri watu wajue kwamba wanaingia pale wakiwa wote wako sawa, hakuna yule yako juu ya mwingine.
Kwa hivyo ina maana kwamba wametoshana wote wale vigogo
watano. Wametoshana. Hebu tusikie pia Evans Gashie amesemaje wakati nilimuuliza kueleza zaidi kuhusu siasa za Kenya. Gashie.
Saizi siasa inaendelea kuchacha hapa Kenya, na ni kwamba sasa vile inavyoelekea naona kuanzia wiki ijayo sasa, baada ya uteuzi ambao utaendelea kuanzia jana, ambao uteuzi unaendelea leo wa ODM hadi kesho na kesho kutwa, kutia uteuzi itakuwa zimeisha za vyama. Kwa hivyo naona baada hapo sasa vyama vitaanza kutoa mwelekeo kuhusu vile misimamo yao na vile wananchi sasa wataanza kujiunga. Bado kulingana na utafiti ni kwamba watu wengi, karibu 50%, wengi wajafanya maamuzi ni upande gani watakuwa kwa sababu ya hayo. Lakini sasa tukishajua wagombeaji vile walivyo, wameanza kujiunda sasa, bali msijao naona watu siasa zitapamba moto na upinzani mkuu wa NASA sasa utaenda ukatingisha Jubilee ambayo ni serikali iliyopo kwa sasa hivi.
Na nimejaribu pia kupata maoni ya wengine wachambuzi wa siasa huko nchini Kenya. Nimezungumza pia na Benjamin Ayoi, nikamuuliza pia atupe mtazamo wake kuhusu hatua hiyo ambayo imechukuliwa hivi leo.
Kuna kusahau kwa aina yake ndani ya Wakenya na kutokuelewa kwa aina fulani. Wajua sasa tukianza kuchunguza watu wanaposema wanaunda muungano ambao unataka kupanua uongozi ama leadership katika uongozi wao, na katiba tuko nayo inadhuru inji, manake tunatoa ushuru mwingi sana ambapo imetusababisha hata sasa tuko katika hali ambayo haieleweki. Sasa wanataka kuformu serikali ambayo ina ofisi nyingi, bado tunataka tutoe ushuru mwingi. Ninaona ni kama hawafikirii, ni kama hawafikirii. Wale wenzetu ambao tunataka kuondoa pale ni principal wawili ambao wanakula pesa mara mbili, na wao wanataka waingie principal tano ambao watakula pesa mara tano, na huku chini tunaliwa na watu. Wao hawajafikiria sisi tunafeel namna gani kama Wakenya. Nashukuru kunipikia ukiwa Amerika na mimi niko ndani ya Kenya. Ushuru tunakatwa mwingi kwa sababu ya uongozi mwingi katika county. Sasa wale wachafikiria, na mimi naona kwa upande mwingine watajitupa nje wao wenyewe wakidhani ya kwamba wanarekebisha.
Kuongezeka kwa Isaac Ruto, unadhani kwamba kutasaidia muungano huo kumuondoa mamlakani Rais Uhuru Kenyatta aliyeko madarakani kwa sasa hivi?
Ikiwa wao wenyewe wametaka, wameshindwa kukawanyana mamlaka wakiwa watatu, wakaja wakaongeza mtu wa nne, na tunajua ofisi ni vice president na vice wake. Sasa wanazungumzia habari ya kwamba wakishakuwa watano, hizo ofisi watakawanyana vipi hizo ofisi? Hiyo ndio swali naweza kuuliza, watakawanyana vipi ikiwa wao wenyewe watatu walishindwa kawa wanne, na sasa hizo wanataka wakuwe watano? Hizo ofisi watakawanyana vipi? Mimi sijua venye watakawanyana serikali yao, manake tunajua ofisi ni vice na president wake. Sasa wao wamekuwa watano, na sisi tunataka wapunguze viongozi walio katika county na tupungusiwe msiko wa kulipa ushuru kwa kama wananchi. Sasa wao wanaongeza principal pale juu, tutaongezewa ushuru. Sasa wanatusaidia kwa upande gani? Maanake wao wanatafuta maslahi yao, sisi maslahi yetu wanaangalia vipi wanapoongeza viti pale juu
barabara. Lakini pia wamesema watatangaza rasmi tarehe 27 wiki ijayo, nafikiri ni siku ya Alhamisi, wamesema watatangaza rasmi ni nani atakayepeperusha bendera ya muungano huo. Unadhani Wakenya wamesubiri kwa muda mrefu, au ni sawa tu kutangaza kwa sasa hivi?
Wacha wao watangaze, uamuzi wao wa kutangaza ndipo utakaoleta mwafaka wa msimamo, kwa sababu pindi watakapotangaza kwamba ni nani atakuwa mbele na nani atakuwa nyuma, ndipo utakapojua msimamo wao kwa dhabiti ama utavunjika, kwa sababu itategemea vile watakazokawanyana hiyo mamlaka, hata wao wenyewe, kwa sababu wanataka mamlaka. Kuna uwezekano wawe pamoja ama wapasuke. Sasa wakishatangaza ndio utajua msimamo wao ya kwamba wana nguvu ama hawana nguvu.
Na hayo ni maoni yake Benjamin Ayoi, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Kama wewe unaona muda ndo huo, lakini kumbuko kwamba kuna Isaac Ruto sasa.
Naam.
Kuna Raila Odinga.
Na kuna jina jipya, NASA na Pentagon sasa.
NASA na Pentagon. Na vile vile kuna huyu anajulikana kama Moses Wetangula na Musalia Mudavadi. Hao ndio vigogo. Na malalamishi yaliyotokea ni kwamba hakuna mwanamke katika mpango huo. Kwako kama wewe.
Sasa mambo tutaangalia kwa kina, na kweli tutakuwa tunakuletea kwa undani ni mambo yanavyoendelea katika ukumbi wa siasa nchini Kenya. Nafurahi sana kwa muda wako. Naona wengi kutoka Dar es Salaam, kutoka hapa Marekani, kutoka Nairobi Kenya na kwingineko. Asante sana kwa kuangalia kwa undani. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mwelekezi
Saida
Hamdun na pia mtayarishaji Adija Riami, kwangu jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
mimi ni BMJ Mridhi, na tuwezi kumsahau fundi mitambo hapa ambaye ni Omari Kaseko.
Basi kutoka hapa Washington DC tunakutakia usiku mwanana usio na bugdha. Kwa heri ya kuonana.